Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փաշինյանի կառավարության անդամները շարունակում են պնդել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հեցի վերաբերյալ որոշումը չի կատարվելու։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցրեց գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում, ինչպես են արտաքին աշխարհի հետ կապ պահպանելու Բաքվի բանտում պահվող հայ գերիները։ Երեք ամիրյան փողոցում տեղի ունեցած պայթյունը կրկին հրատապ է դարձնում գազով աշխատող ավտոմեքենաների տեղ սպասարկման հարցը։ Սպիտակ տանը ծանր են տանում Պեկինում կայացած զորահանդեսը և դրա անոտար երկրի առաջնորդների ներկայությունը։ Դոնալդ Թրամփը համոզված է, ռուսները, չինացիներն ու հյուսիս կորեացիները դավեր են նյութում Միացյալ Նահանգների դեմ։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռուսաստանում սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատասխան այցին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան 10-ին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հիշեցրել է, որ Թրամփին Ռուսաստան է հրավիրել նախագահ Պուտինը Ալյասկայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակի առիթով Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթին անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանին, Ռուսաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել է Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրություն կազմակերպելու մեջ։ Կրեմլը հերքել է Թրամփի պնդումները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ առաջնորդները որևէ դավադրություն չեն կազմակերպել։ Այդ ռազմական շքերթին Պեկինում հետևել են մի շարք պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսական ուժերի գիշերն անցկացրած հերթական զանգվածային հարձակումը Ուկրաինայի նախագահը որակել է անպատժելիության ցուցադրություն։ Զելենսկին հայտարարել է, անցած գիշեր ռուսական ուժերը ավելի քան 500 դրոն և հրթիռ են արձակել Ուկրաինայի տարածքների ուղղությամբ, տեղեկացնելով ավերածությունների մասին։ Ուկրաինայի առաջնորդը պնդել է, որ դրանք պետք է արձագանքի արժանանան աշխարհի կողմից։ Մոսկվան էլ հաղորդում է, որ Ուկրաինայից արձակված 100-ից ավելի դրոններ է խոցել ռուսական բանակի օդուժը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Ռոստովի մարզում Կուտեյկովո երկաթուղային կայարանի վրա դրոնների գրոհի հետևանքով խաթարվել է կոնտակտային ցանցի աշխատանքը, հետաձգվել են 10-նյա գնացքների մեկնումը։ Կիևն ու Բաքուն պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել երկկողմ ռազմավարական գործընկերությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, հայտարարել է Բաքվում Ուկրաինայի դեսպան Յուրի Գուսևը Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարի հետ հանդիպումից հետո։ Ռուս-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ռուսական բանակահարվածները հասցնում Ուկրաինայում գտնվող ադրբեջանական էներգետիկ կառույցներին։ Անցած ամիս նախագահներ Ալիևը և Զելենսկին հեռախոսազրույցներ ունեցել և դատապարտել իրենց բնորոշմամբ այդ նպատակային հարվածները։ Իսրայելի օդուժը դրոններից նռնակներով հարձակում է իրականացրել Լիբանանի հարավում, որտեղ ՄԱԿ-ի խաղապահներն աշխատանքներ էին իրականացնում։ Տուժածների մասին չի հաղորդվել։ Խաղապահ ուժերը տեղի ունեցածը որակել են իրենց անձնակազմի դեմ ամենալուրջ հարձակումներից մեկը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ամիսների գլխավոր իրավաքաղաքական թեմայի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության դեմ իշխանական արշավի մասին։ Այն բանից հետո, երբ հունիսի 17-ին հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն իր աջակցությունը հայտնեց հայրաքելական եկեղեցում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ընկերությունն ազգայնացնելու մտադրության մասին, իսկ հեցի ժամանակավոր կառավարիչը դարձավ հավատարիմ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հուլիսի 22-ին Պետրոսյանի պաշտոնավարման մեկնարկ հաշված ժամերան Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը պարտադիր կատարման ենթակա որոշում կայացրեց, պնդելով, որ հեցի նկատմամբ կառավարության գործողություններն օրինական չեն, չնայած դրան, թե Նիկոլ Փաշինյանը և թե նրա ենթակաները շարունակում են պնդել արբիտրաժի վճիռը կյանքի չի կոչվելու։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Կառավարությունը չի կատարում հեցի վերաբերյալ միջազգային արբիտրաժի միջանկյալ որոշումը։ Արդարադատության նախարարն այսօր ասում էր, կա հարկադրաբար կատարելու մեխանիզմ։ Եթե կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը դիմի հայաստանյան դատարան և հաղթի։
Մենք կիրառել ենք մեր օրենքը, որը գործում է, որևէ պատճառ, առիթ չունենք և չենք կարող իրավական տեսանկյունից ունենալ, որպեսի չգործենք օրենքի շրջանակներում, և միջազգային արբիտրաժը ըստ էության փորձել է պարտադրել չկիրառել այն օրենքը, որը որ գործում է, ինչը մենք չենք կարող անել, որովհետև անելը ուղղակի օրենքը նշանակի, որ որ հակասում է դա հանրային կարգին։ Այս կամ այն ձևակերպումներով դա
ունեցել։
Խոսքը Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի որոշման մասին է, որով միջազգային արբիտրը Հայաստանից պահանջել է ձեռնպահ մնալ հեծնազգայնացնելու գործընթացի շրջանակներում շաբաթները առաջ փոփոխված օրենքները կիրառելուց և ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից, չփոխել հեծի կառավարիչներին, թույլ չտալ պետության նշանակած ժամանակավոր կառավարչին գործել որպես հեծի գործադիր մարմին։ Բայց նախարարը չի պատկերացնում, դատարանն ինչպես կարող է ասել՝ մի կատարեք ներքին օրենքները։
Հարկադրաբար կատարելը պետք է տեղի ունենա կրկին ներպետական մարմինների կողմից, որովհետև որևէ վերպետական մարմին կամ միջազգային ատյան չի կարող պարտադրել պետությանը կատարել որևէ բան, այն էլ այնպիսի բան, որը պոտենցիալ ունի հակասելու տվյալ երկրի հանրային կարգին։ Քանի որ գործ ունենք օրենքի հետ և օրենքի կատարման հետ, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է դատարանը ցանկացած այլ մարմին ասել, գիտեք ինչ, մի կատարեք մեր երկրի օրենքների պահանջները։
Մինչ նախարարը արբիտրաժային որոշումը ներպետական օրենսդրությանը հակասող է որակում, հեծի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը սահմանադրությանն է հղումանում։
Էներգետիկայի մասին օրենք, հանրային առողջապահական հանձնաժողովի մասին օրենք, ինքը ասում է, մենք դա ենք կատարում, մենք պետություն ենք, բանը ներքին օրենսդրությունը։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ այդ անձը տեղյակ է, որ միջազգային համաձայնագրերը և պայմանագրերը ավելի վեր են, քան ներպետական օրենսդրությունը, ուղղակի սնանկ են իրենք, ասելու բան չունեն, այդպես պատճառով գնում են անգամ այսպես քաղաքական ինքնասպանության, իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, իրենց գիտելիքները զոհում են հանուն պաշտոնի, հանուն ինչ-որ մի անձի քմաճիկները կատարելու։
Իսկ արդյոք հեծի սեփականատերերը կդիմեն հայաստանյան դատարան արբիտրաժային որոշման կատարման պահանջով, ասած դեռ որոշում չունեն։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այսօրվանից դադարեցրեց գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում պաշտոնական Բաքվի պահանջով։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 հայ գերիների համար սա ճակատագրական զարգացում կարող է դառնալ, եթե հաշվի առնենք, որ հենց Կարմիր խաչն էր միջազգային այն միակ կառույցը, որը կապ էր պահպանում հայ ռազմագերիների հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ադրբեջանը լքում է մի իրավիճակում, երբ մի պահ շատ աղոտ հույսեր էին ծագել, թե Բաքվում պահվող Արցախի ղեկավարների և մյուս հայ գերիների հարցում կարող են ինչ-ինչ դրական տեղաշարժեր արձանագրվել։ Այդ հույսերը ծագեցին օգոստոսի 8-ին, երբ Սպիտակ տանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Դոնալդ Թրամփը խոսեց Բաքվում պահվող 23 քրիստոնյա գերիների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից գրեթե մեկ ամիս է անցել, բայց ազատ արձակված քրիստոնյա գերիներ չկան։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների շրջանում եղել են ինքնասպանության փորձեր։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Իրավապաշտպանի խոսքով գերիներն օրերս հեռախոսազրույց են ունեցել իրենց հարազատների հետ, որի ժամանակ էլ հայտնի է դարձել ինքնասպանության փորձերի մասին։ Առանց անուններ հնչեցնելու Սիրանուշ Սահակյանը միայն տեղեկացրեց, որ ինքնասպանության փորձ իրականացնողները եղել են ոչ թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այլ մյուս գերիների շրջանում։ Անցած այս երկու ամիսների ընթացքում եղել են ինքնասպանության փորձեր։
Այո, այսինքն Կարմիր խաչի այցելությունների դադարից հետո նման փորձեր են եղել, կրկնվել են։ Ինչը ցույց է տալիս այդ ուղղակի կապը գործունեության դադարեցման, մեկուսացվածության և մարդկային տառապանքների։
Տիկին Սահակյան, իսկ չեք կարող առանձնացնել, այսինքն ռազմաքաղաքական ղեկավարության շրջանում են եղել այդ ինքնասպանության փորձերը, թե մյուս անձանց։
Ոչ, մյուս անձանց։
Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան նահազանգում է, գերիները շուրջ երկու ամիս է հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել, նրանց պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին տեղեկություն չկա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները վերջին անգամ հայ գերիներին տեսակցել են հունիսին։ Միջազգային այս կառույցն այսօրվանից Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով վերջնականապես դադարեցրեց իր գործունեությունը Բաքվում։
Այս օրերին տեղի են ունեցել հեռախոսազանգեր և ընտանիքները մեզ փոխանցեցին, որ այդ զրույցների միջոցով արդեն իսկ նրանց համար նկատելի են եղել առողջական լուրջ խնդիրներ և իհարկե հոգեբանական ծանր վիճակ, ու սա լքությունը խորանում է։
Շուրջ մեկ ամիս է անցել Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից ու Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո, սակայն այս հարցում որևէ տեղաշարժ չկա։ Թեև կողմերը հայտարարում են, որ խաղաղությունն արդեն հաստատված է, սակայն Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիների ու նրանց հարազատների տարապանքները շարունակվում են։ Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը անձամբ խոստացավ 23 քրիստոնյա գերիների հարցով դիմել Ադրբեջանի նախագահին։
Այսպիսով դուք ասում եք, որ 23 քրիստոնյաներ են այնտեղ պահվում։ Ես նրանք խնդրեմ, կարծում եմ նա դա կանի ինձ համար։
Արդյոք ԱՄՆ նախագահն այս հայտարարությունից հետո դիմել է Ադրբեջանի նախագահին, հորդորելով ազատ արձակել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին, ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Հստակ չէ նաև արդյոք Դոնալդ Թրամփի այս հայտարարությունից հետո քննարկում տեղի ունեցել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։
Շարունակենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեմային անդրադառնալ, ինչեր իրենից ներկայացնում օգոստոսի 8-ի Երակոմ հայտարարությունը Խաղաղության դարաշրջանի սկիզբ, թե նոր զիջումներ եւ երկարաժամկետ ռիսկեր Հայաստանի համար։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ։
Ես գիտեմ, որ դուք մեկ անգամ չեք հասկացի տակ եք դրել հայտարարված խաղաղությունը, բայց չէ, որ դա միայն Հայաստանի վարչապետը չի ասում, նաև Ալիևը, Թրամփը, ասում են Սպիտակ տանը, ասում են ամենուր, հիմա Չինաստանում են ասում բոլորի ներկայությամբ։
Իրականում ես կուզեի ես լինեի սխալ ու իրենք բոլորը ճիշտ լինեին, բայց քանի որ ես խոսում եմ փաստերով, իսկ իրենք խոսում են իրենց շահերից ելնելով, ես ասեցի կշախչունեմ այդտեղ աշխարհակաղակական եւ անձնական, ես ուղղակի փաստերն եմ դիտարկում եւ ես տեսնում եմ, որ այդ փաստերի մեջ կոնկրետ օգոստոսի 8-ից հետո, եթե վերցնում ենք օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները, կար բավականին հաճելի շոու ծրագիր, ասես ասած այդ շղարշը կար, բայց բովանդակային առումով բազմաթիվ հարցեր կային, որոնք մնացին չլուծված։ Թիվ 1 խնդիրը դա մեր ռազմագերիների խնդիրն է, որը շարունակում է մնալ ակտուալ եւ գնալով խորանում է։ Մյուս խնդիրը դա ատելության խոսքն է եւ ատելության ռետորաբանության շարունակականությունը։ Երրորդ վտանգավոր գործոնը դա արևմտյան Ադրբեջան կեղծ անունը կրող զավթողական կոնցեպտն է եւ դրա շարունակականությունը, որը դասավանդվում է դիպրոցական դասագրքերում, նաեւ քաղաքական օրակարգի մաս է, եւ ինձ համար շատ ավելի կարեւոր է, որ այս հնարավորությունը ոչ թե օգտագործվի PR ակցիաների համար, այլ օգտագործվի որպես իրապես բովանդակային լուրջ փոփոխությունների հասնելու համար։ Եվ ես շատ ափսոսում եմ, որ մենք դրա ուղղությամբ չենք աշխատում, ավելին մեր իշխանությունները ցավալիորեն օգնում են Ալիևին ամբողջությամբ շղարշել այն իրական վտանգավոր զարգացումները, որոնք կան Ադրբեջանի ներսում։ Սա ինձ համար խնդրահարույց է, ես դրա մասին եմ խոսում։
Բայց չէ՞ որ խաղաղության պայմանագրում սկզբունքներ են արձանագրված տարածքային պահանջներ չներկայացնել, ուժ չկիրառել, հարգել սահմանները, ինչ դուք թվեցիք, դրանից կարող է բխել եւ դա երկարաժամկետ բան է, օրինակ, չգիտեմ, ատելության խոսք եւ այլն։
Օրինակ հարց չի առաջանում, ինչու Ադրբեջանը դա չստորագրեց, այլ նախաստորագրեց, ինչա նշանակում նախաստորագրել առհասարակ։ Այսինքն ինքը շարունակեց գործընթացը պահպանել ակտուալ, ինքը շարունակեց հասնել գործընթացի շարունակականության ապահովմանը, օգտագործելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ մեր անկախության հռչակագրի թեմա որպես գործիք մեր դեմ, հայ հանրության դեմ ճնշումներ գործադրելու համար։
Այլ թեմաների մասին երեկ արդեն հաղորդել էինք Ամիրան փողոցում տեղի ունեցած պայթյունի մասին, Toyota մակնիշի մարդատար ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով 3 մարդ հոսպիտալացվել էր, տուժել էին հարևանությամբ գտնվող մեքենաներն, այդ թվում Ամիրանով այդ պահին անցնող ավտոբուսներից մեկը։ Հուլիսի 20-ից ի վեր սա Հայաստանի տարածքում գազով աշխատող ավտոմեքենայում տեղի ունեցած արդեն 7-րդ պայթյունն էր։ Այս վիճակագրությունը միջինում մեկական պայթյուն ամեն շաբաթ ստիպում է մեկ անգամ եւս անդրադառնալ ավտոմեքենաների տեխնիկ կական վիճակի պետական վերահսկողության առանձնահատկություններին եւ ամենակարևորը դրա արդյունավետությանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
3 Ամիրյան փողոցում մեքենայի պայթյունից տուժածներից 2-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցից, իսկ ծանր վիճակում եւ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող տուժածը տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Նրա վիճակը հիմա արդեն միջին ծանրության է գնահատվում, այդ մասին հայտնեց առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը։ Պայթյունն ու հրդեհը տեղի էին ունեցել 3 կեսորից հետո Toyota մակնիշի մեքենայում, պայթյունից տուժել էին նաեւ 58 երթուղու ավտոբուսի ուղևորները, ավտոբուսի 2 պատուհանները փշրվել էին։ Վթարներին եւ արտակարգ դեպքերին հետ հետևող Գագիկ Շամշյանի լրատվական կայքում նման դեպքերի մասին հաղորդումները շատ հաճախ են։ Միայն վերջին 4 շաբաթների ընթացքում սա արդեն 3-րդ դեպքն է։ Երեք նաև Արարատի մարզում էր մեքենայում հրդեհ բռնկվել։ Օգոստոսի 27-ին հրդեհի բռնկումով պայթյուն էր տեղի ունեցել Երևանում Բագրատունյաց Արշակունյաց պողոտայի խաչմերուկում վարորդը դարձյալ այրվածքներով հայտնվել էր հիվանդանոցում։ Օգոստոսի 6-ին Ավանում Աճարյան փողոցում էր պայթյուն տեղի ունեցել Kia Magnish-ի ավտոմեքենայում։ Իսկ ավելի վաղ հունիսի 13-ին մեքենա էր պայթել Սևանում գազալցակայանում լիցքավորման ժամանակ, իսկ մայիսի 1-ին էլ Opel մեքենայի գազի բալոններ պայթել Երևանի կենտրոնում Սարյան փողոցում մի քանի մեքենաներ վնասվել էին։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանն ասում է, սա ոլորտում վերահսկողության բացակայության հետևանք է, իսկ իրավիճակը փողոցներում խիստ մտահոգիչ է։
Հասկողությունը զրոյ է հավատարեցված։ Առաջին հենց այդ նախարարության թերացումն է, տարածքային կառավարման նախարարության, թե որ սխորաբաժանումն է իրականացնում, այնպես մանրամասն տեղյակ չէ, բայց իրանց հասկողության տակ է, իրանք են այդ զննման կայանների անմիջական հսկողները, ու բացի այդ այնտեղ նաև կա գազաբալոնների, որ հսկողություն պետք է արվի, և գազալցակայանների վրա կարող են իրենք հսկողություն անել, որ այն մեքենան, որը չունի համապատասխան փաստաթուղթ, պետք է լիցքավորում չարվի, այդ ամբողջը այդ կառույցի հսկողության տակ է, կառույցը պետք է ավելի իր գործառույթները ավելի օրենքի համապատասխան իրականացնի, որպեսզի այդ խնդիրը որոշակի կարողանանք ներմենք մեր երկրում։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային զարգացումների մասին վերջին մի քանի օրերի գլխավոր իրադարձությունները ծավալվում էին հեռավոր արևելքում, Չինաստանում, որտեղ միանգամից մի քանի տասնյակ պետությունների առաջնորդներ էին հավաքվել, երեք նրանք մասնակցեցին Պեկինի կենտրոնում կազմակերպված զորահանդեսին։ 1959 թվականից ի վեր առաջին անգամ նույն միջոցառմանը մասնակցում էին Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները։ Պեկինյան հավաքը բավական լուրջ խանդի տեսարաններ առաջ Չացրեց Սպիտակ տանը, Դոնալդ Թրամփը պնդում էր սոցիալական ցանցերում արված գրառումների միջոցով, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները Պեկինում դավեր են նյութում Միացյալ Նահանգների դեմ, և սա մի իրավիճակում, երբ Թրամփը առանցքային նշանակություն ունի Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելուն ուղված ջանքերի ֆոնին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
ԱՄՆ նախագահը կրկին հայտարարել է, թե հիասթափված է Ռուսաստանի նախագահից Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում առաջընթաց չգրանցելու համար։ Դոնալդ Թրամփն այս հայտարարությունն անում է Ռուսաստանի շարունակական հարվածների պայմաններում, իսկ Վլադիմիր Պուտինն այլ առաջնորդների հետ Պեկինում մասնակցում է 3-րդ աշխարհամարտի ավարտի 80-ամյակի ռազմական շքերթին, որով ըստ վերլուծաբանների Չինաստանի ղեկավարը ի ցույց է դնում այլընտրանքային ոչ արևմտյան աշխարհակարգի առաջնորդի իր կարգավիճակը։ Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից, դա կարող եմ ասել, եւ մենք որոշ քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի օգնենք մարդկանց ապրել, Սքոթ Ջենինգսի ռադիոհաղորդման ժամանակ ասել է Թրամփը։ Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ էլ հայտարարել է, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ հետաքրքիր տեղեկություններ է ստացել, ապա հավելել, որ եթե հնարավոր չլինի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպում կազմակերպել, ապա դա հետևանքներ կունենա։
Ես շատ հետաքրքիր բաներ եմ իմացել։ Կարծում եմ առաջիկա մի քանի օրերին դուք էլ կիմանաք։ Այո, կլինեն հետևանքներ, տեսնենք ինչ կանեն և ինչ տեղի կունենա։ Ես շատ ուրախadir հետևում եմ իրադարձություններին։
Happens. We're going to see what they do and what happens. I'm watching it very closely.
Trump-ը վստահեցրել է իրեն բոլորով ինչի մտահոգում, որ Չինաստանում ԱՄՆ-ի դեմ նոր առանցք է ձևավորվում, սակայն Պեկինում շքերթի մեկնարկից անմիջապես հետո սոցցանցում գրել է։ Գլխավոր հարցն այն է, արդյոք Սի Ցինփինը կանրադառնա այն հսկայական դերին, որ ԱՄՆ-ն խաղացել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի գործում։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն արձագանքել է, նշելով, որ ԱՄՆ-ի դեմ որևէ դավադրություն չկա, եւ առաջնորդներից որևէ մեկը նման մտադրություն չունի։ Ումինչ Trump-ը Ռուսաստանին սպառնում է հնարավոր հետևանքներով, Վլադիմիր Պուտինը Պեկինում ռազմական շքերթին մասնակցելուց հետո հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահի հետ, որին շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում հյուսիսկորեացի մոտ 10,000 զինվորի մասնակցության համար, որոնցից ըստ հաղորդումների արդեն մոտ 2,000-ը զոհվել են։
Ձեր նախաձեռնությամբ, ինչպես հայտնի է, ձեր հատուկ նշանակության ջոկատները մասնակցեցին Կուրսկի մարզի ազատագրմանը։ Ուզում եմ նշել, որ ձեր զինվորները կռվել են քաջաբար և հերոսաբար։ Կցանկանայի նշել, մենք երբեք չենք մոռանա այն զողողությունները, որ կրել են ձեր զինուժն ու ձեր զինծառայողների
ընտանիքները։
Կիմ Չեն Ունն իր հերթին երախտագիտություն է հայտնել Պուտինին իրեն զինվորներին գովաբանելու համար, ապա շեշտել, թե Փենյանը պատրաստ է հետագայում ևս աջակցել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։
Եթե մենք կարողանանք որևէ կերպ օգնել Ռուսաստանին, մենք անպայման դա կանենք որպես եղբայրական պարտականություն։ Մենք ջանք չենք խնայի Ռուսաստանին օգնություն ցուցաբերելու համար։
Այժմին այսքան է խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։